Miia Porkkala. Mahtava saada sut vieraaksi tähän meidän Yhteyden ytimessä -podcastiin. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Sä oot vastikään aloittanut Suomen Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtajana. Sitten sä olet Aho Groupin yksi omistajista, eli toisen polven omistaja. Puhutaan tässä tänään teidän tarinasta, teidän perheen tarinasta ja sitten tietysti perheyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista. Mutta heti ensin tekee mieli kysyä, että miltä suomalaisten perheyritysten tila näyttää juuri tällä hetkellä tuosta niin kuin puheenjohtajan roolista katsottuna?
No perheyrityspulssia nyt kun katselee, niin eihän perheyritykset ole millään tavalla eri asemassa kuin muut yritykset siinä mielessä, että talouden tilanne on aika haastava. Mutta että perheyrityksillä on semmoinen onni, kun meidän tämmöinen aikaperspektiivi on aika pitkä. Puhutaan tämmöisestä meidän kvartaalista, joka on se yksi sukupolvi. Niin yleensä perheyrityksillä on aika vahva tase ja semmoinen aika vahva eetos, jolla mennään näiden vaikeiden aikojen yli. Eli siinä mielessä mä näkisin, että perheyritysten kentässä ne on aika hyvä tilanne tässä haastavassa ajassa.
Teillä on joku yhteys Kimmolla ja haluatko sä Kimmo sanoa jotakin tästä ennen kuin mä tiedän, että mua kiinnostaa ihan hirveästi tämä Ahon perheen tarina.
Niin, mulla on ollut kunnia ja ilo sitä seurata pidemmän aikaa. Olen tehnyt silloin Aho terveyspalveluiden parissa konsulttina töitä ja sitten sitä kautta päässyt teihin tutustumaan. Ja huikea porukka, jotenkin paljon semmoisia piirteitä, mitä ihailen ja upeata työtä olette tehneet ja teette edelleen, niin siksi tosi kiinnostavaa saada niin kuin sanotettua sitä, että mitä se on se upeus siellä.
Ei mitään pieniä paineita.
Niin, juuri näin. Joo. Teidän isä Juhani Aho on aikoinaan perustanut 60-luvulla pienen lääkärikeskuksen ja siitä Aho Group on sitten kasvanut ja teillä on nykyään Aava-lääkärikeskus ja sitten Ruka ja Pyhä hiihtokeskukset ja sitten teillä on iso omistus Dokrateksista ja mitäs muuta?
Pikkujätti.
Ja näin, eli niin kuin valtava kokonaisuus ja teitä on tällä hetkellä 5 sisarusta, jotka omistatte yhdessä sitten toisessa sukupolvessa tätä kokonaisuutta, niin miltä tuntuu olla niin kuin osa tätä kokonaisuutta nyt tässä kohdassa elämää?
No hirveän hienolta, että isähän oli yrittäjä. Ja toimi kuten yrittäjä ja teki valtavan isoja päätöksiä ja kantoi aina niistä kaiken vastuun päätöksistään. Halusi meidät aktiivisesti mukaan toimintaan. Oli kauhean onnellinen siitä, että me oltiin niin kuin kiinnostuneita näistä yrityksistä ja haluttiin tulla kukin omaan rooliimme joku aikaisemmin. Ja meistä on tullut sitten ikään kuin omistajayrittäjiä sillä tavalla, että meitähän on nyt sitten 5 ja me ei enää voida samalla toimia yrittäjinä ja tehdä yksin päätöksiä, vaan nyt me 5 ikään kuin joudutaan ja päästään tekemään yhdessä muodostamaan se oma kantamme. Ja tämä on tosi hienoa pystyä jatkamaan sitä Jussin tarinaa.
Sä oot itse aikoinaan, tietysti ensin sä oot tullut perheenjäsen ja sitten sä oot tullut töihin. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, että olette kaikki ollut tavallaan niin kuin operatiivisissa rooleissa kanssa jossakin vaiheessa.
Joo. Mun veljeni on aina todennut, vanhin veli Karjussi, joka tuli tietenkin ensimmäisenä töihin, niin ehkä on ainoa meistä, joka on kokenut niin kuin jopa velvollisuutta ikään kuin tulla mukaan. Että se oli tämä vanhimman pojan syndrooma. Ja me muut ollaan sitten ikään kuin oltu vähän tämmöisiä positiivisia ajopuita ja tultu mukaan kukin. Minä ensin Karjussin ikään kuin vetämänä, houkuttelemana ja sitten houkutellut veljet mukaan. Ja sitten mun siskoni Anna-Kaija on ollut sitten viimeisenä, tuli tavallaan näihin bisneksiin. Mun äitini kun sairastui vakavasti ja Anna-Kaija jäi sitten häntä kotiin ikään kuin auttamaan ja sitten ei palannutkaan enää tuonne julkiselle puolelle sairaalaan, vaan päätyi sitten yksityiselle puolelle meille Aavaan. Ja nyt me ollaan sitten kaikki oltu hyvin vahvasti tässä mukana. Antti veti pitkään lääkärikeskuspuolta hallituksen puheenjohtajana, terveyspalvelujen toimitusjohtajana tällä hetkellä Ville veti pitkällekin ensin Rukalla ja toimitusjohtajana sitten mun jälkeen Rukalla ja Pyhällä ja nyt juuri siirtynyt hallituksen puheenjohtajaksi ja Karjussi taas aikanaan Rukan markkinoinnista Pyhän toimitusjohtajan kautta hallituksen puheenjohtajaksi ja nyt on Aho Groupin hallituksen puheenjohtajana, että me on hyvin aktiivisesti näitä rooleja myös sitten muunneltu ja vaihdeltu.
Miten se muuten oli, että oliko se niin, että eikö niin, että te neljä olette kauppatieteilijöitä ja sitten juuri Anna-Kaisa on joku lääkäri, niin oliko isällä tai sun vanhemmilla niin kuin selkeä toive, että te kaikki jatkaisitte tässä? Vai?
Ammattivalintaan ei koskaan, niin kuin, että kukin sai niin kuin tehdä omat päätöksensä. Ja niin kuin mä tuossa totesin, niin Karjussi on ainoa, joka on niin kuin kokenut, että hänet on niin kuin odotettu tuloa tähän perheyhtiöön tai töihin ja ennen kaikkea johtoon. Ja mä väitän, että me muut ollaan kyllä niin kuin saatu sitten hyvin paljon tilaa, että näin se varmaan menee kaikissa perheissä, että aina ne esikoisen paineet on erilaiset kuin muiden. Mutta me ollaan tultu tähän tosi mielellään mukaan.
Tämä on jotenkin kiinnostava ulottuvuus, tämä velvollisuuden tunne, koska tämä on niin kuin ominainen perheyhtiölle. Miten sä oot ton itse kokenut? Sä sanoit, että Karjussi houkutteli, tai mikä sut sit sai?
Niin, tai Karjussi ei välttämättä houkutellut, vaan se antoi mulle esimerkin ensin kauppakorkeeseen, ja mä ajattelin, että no, että se on varmaan ihan hyvä, että sieltä voi sitten tehdä oikeastaan, jos sieltä tulee ulos, niin mitä vaan, ja Karjussi ikään kuin näytti tietä.
Okei.
Ja sitten minä taas aktiivisesti vedin veljeni mukaan erilaisiin juttuihin, ja Antti tuli ensin meille myymään noita Rukasportin lasketteluvaatteita ja sitten Ville tuli tekemään IT-hankkeita, älykorttijuttuja ja sitten Purolan Tuomo, joka meillä oli ulkopuolisen koordinaatiojohtajana, sitten äkkiä nappasi Antin tavallaan sinne lääkärikeskuspuolelle ja rupesi häntä niin kuin koulimaan sen puolen vetovastuulle, kun Tuomo huomasi, että me muut ei välttämättä sinne olla niin kuin suuntautumassa. Ja Anna-Kaisa taas se lääkäri työ totta kai, niin sehän on tosi pitkä tavallaan se polku tavallaan erikoislääkäriksi. Anna-Kaisan gynekologian erikoislääkäriä vastaa nyt koko tuosta meidän gynekologian sektorista Aavan puolella, eli yksi meidän isompia toimialoja. Niin Anna-Kaisa on tosiaan saanut vapauden sitten sillä puolella ja me muut ollaan tehty sitten tällä liiketoiminnan puolella hommia.
Mä muuten muistan hyvin, mä oon itse lapsuudessa ollut Pyhällä paljon ja niin kuin 70-luvulta asti ja silloin kun, etteikö te ole joskus 80-luvun loppupuolella tavallaan sitten tullut sinne Pyhälle voimakkaammin.
Joo, 87.
Joo, niin muistan niitä keskusteluja, kun siellä puhuttiin, että nyt Pyhä alkaa laajenemaan ja tänne tehdään investointeja ja muuta, mutta se on ollut hieno niin kuin nähdä sitä matkaa, että teidän isähän oliko se niin, että hän osti jonkun silloin Rukalta jonkun suurin piirtein jonkun aina melkein kohta konkurssissa olevan jonkun kahvilan vai miten se tarina niin lähti siihen?
Hän meni ensin osti tämmöisen silloisen niin kuin viikkolomaosakkeen Rantasipin Rukahovista, eli siellä myytiin hotellihuoneita tämmöisen viikkokäytöllä ja sitten hän ikään kuin löysi itsensä aika nopeasti siitä koko Rukatunturi Oy:stä osakkaana ja heitä oli siinä alun perin kolme ja sitten erityisesti mainitsemattomista syistä niin ajautui tilanne siihen, että hyvin nopeasti hän oli sitten oikeastaan vastuussa koko siitä paikasta ja innostui siitä kovin ja rupesi sitä sitten rakentamaan, otti semmoisen Jorma Salmenkivi-nimisen arkkitehdi siihen tekemään aluesuunnitelmaa ja rest is history.
Niin. Sun isä vaikuttaa todella monipuoliselta, että mitä hän on ollut niin kuin ilmavoimien ylilääkärinä ja
psykofysiologisen laitoksen vetäjä ja ilmavoimien everstinä jäi sitten eläkkeelle sieltä.
Ja sitten tämä oli kiinnostavaa, kun seurasi, että 90-luvulla oli joku tämmöinen episodi, kun oli näitä valuuttaluottoja, kun hän kuvasi siinä jossakin teidän videossa sitä, että hän sai olla jotenkin jostakin syystä aika rauhassa tai niin kuin että siinä tapahtui tai syntyy sellainen vaikutelma, että siinä on tapahtunut jotakin niin kuin hyviä asioita, mutta mua kiinnostaa se, että miten sä muistat siitä, että minkälainen niin kuin yhteydenpitäjä tai yhteyden luoja sun isä oli?
No toinen kyllä liittyy millään tavalla yhteyden luontiin, toivon se liittyi siihen, että hän oli saanut niin paljon velkaa, niin monesta pankista, niin ristiin menevillä vakuuksilla, että kukaan ei uskaltanut pankeista se domino-pakettia ruveta viemään eteenpäin, koska kukaan ei tehnyt, kelle se musta Pekka jää käteen.
Niin, niin.
Eli siinä mielessä hän oli erinomainen yhteyksien luoja, että hänellä oli tosi vahvat niin kuin suhteet, hän loi paljon verkostoja näissä eri rooleissaan. Hän oli myös Duodeckimissa ja Lääkäriliitossa ja Akavassa ja hyvin monessa näissä järjestöissä tosi aktiivinen jäsen talousvaliokunnassa aika usein. Ja hän aina meillekin kertoi, että kuinka tärkeää on rakentaa ne suhteet silloin, kun niitä ei tarvita. Mm-hmm. Sitten kun niitä tarvitaan, niin pitää olla valmiina.
Hyvin sanottu.
Mutta ja tätä me ollaan joskus jopa vähän niin kuin barrikaadi ollut vastaan, että ei se nyt ihan voi olla noinkaan, mutta kyllä se vaan näin on. Mm-hmm. Ja mutta tämä valuuttaluottohomma, niin se perustui sitten siihen, että siinä ei olisi mitkään suhteet auttanut, että jos me oltaisiin oltu yhden tai kahden pankin varassa ja se olisi ollut selkeä se rakenne, niin nurin me oltaisiin menty.
Jotenkin huomaan, että minulla tulee ihan hiki, kun kuuntelee, että mitä kaikkea hän teki. Miten on ehtinyt niin kuin kaikkea ja sitten rakentaa.
Eikö hän nukkunut vain 4 tuntia kuulemma yössä? Että oliko hän oikeasti tämmöinen?
No näin hän kertoi, mutta
vai onko se legenda?
Ei välttämättä ole edes legenda.
Okay.
Mutta aktiivinen ihminen.
Joo, ja kyllähän silloin 90-luvulla niin oltiinhan me jo vanhemman, eli Karjussa ja minä oltiin jo mukana näissä toiminnoissa. Ja et kyllä meillä oli hikiniskassa Karjussin kanssa yhtä lailla. Että se oli aika raju aika. Et mä oon aina puhunut siitä, että se on mulle ollut semmoinen sukupolvikokemus, josta paljon oppi ja miettinyt, että se on itse asiassa hirveän arvokas oppi, että sen 90-luvun eli. Et sen jälkeen toi pankkikriisi, joka sitten myöhemmin tuli, niin se meni kuin pieni tuulen vire ohi, että ei tuntunut missään.
Mitkä on ollut semmoisia tärkeimpiä oppeja sulle itselle tuosta?
No sanotaan näin, että jos mä ajattelen tätä perheyhtiömaailmaa, niin kyllä se valtava luottamus, joka Jussilla oli meihin lapsiin, niin se oli melkein pelottava jälkeenpäin. Mutta toisaalta niin kyllähän se on nimenomaan ehkä ollut se, joka on saanut meidät mukaan ja pysymään ja tekemään sen omamme. Me jokainen saatiin niin kuin ikään kuin tulla tekemään semmoista tonttia, joka ei välttämättä ollut vielä rakennettu kenenkään muun toimesta. Että sitten vasta myöhemmin tavallaan esimerkiksi 99 musta tuli Rukan toimitusjohtaja, niin se taisi olla ensimmäinen pesti, kun Jussi luopui jostain, jonka joku hänen lapsistaan ikään kuin otti hoitaakseen. Antti otti sitten lääkärikeskuksen toimitusjohtajuuden ja se oli myös semmoinen, joka Jussilla oli ollut pitkään. Mutta että se huikea luottamus on ehkä semmoinen, joka on oppi ja sitten toisaalta taas semmoinen, joka vähän itseänsä pelottaa, että pystyykö semmoista luottamusta itse taas seuraavalle polvelle rakentamaan, eikä varmaan siinä mittakaavassa ole kyllä edes tarpeen.
Miten sä muistat siitä ikään kuin roolinvaihdoksesta? Sä otit sen Rukan toimitusjohtajuuden ja isä jäi siitä pois, niin minkälaisen, miten se vaikutti teidän keskenäisille väleille tai miten se niin kuin siitä niin kuin eteni? Koska näistähän usein siitä puhutaan, että se ei olekaan helppoa, kun isä oli kuitenkin omistaja vielä silloin, eikö niin?
Joo, oli. Ja itse asiassa niin se meni kyllä mun mielestä vähän niin kuin oppikirjoissa, mikä on aika uskomatonta, koska niin kuin sanoin, isä oli yrittäjä. Me taas ollaan ikään kuin, koin olevan töissä isän yrityksessä. Ja sitten mä sain sen toimitusjohtajuuden ja siinäkin se luottamus oli aika huikea, kuinka hän sitten, niin mähän jouduin semmoiseen tilanteeseen, että hänen luottoihmisensä ei pystynyt olemaan mun luottoihminen, eli me jouduttiin sitten tekemään ratkaisuja, jossa aika nopeasti todettiin, että me ei ole niin kuin oikea työpari. Ja se perustui siihen, että tämä henkilö sanoi suoraan, että aina kun mä ihmettelin, että no kun nämä ei ole edennyt, nämä asiat, joista me sovittiin. Mä kuitenkin täytyy muistaa, että puhuttiin tuntureista ja mä asuin osin Espoossa, vaikka olinkin paljon siellä, niin asiat ei ollut mennyt eteenpäin, niin sitten hän jossain vaiheessa sanoi, että mutta hän tietää, että Jussi oli saanut tehdä toisin. Ja tämänkin ratkaisun sitten kun tein, niin Jussi seisoi sen takana ihan täysin, että se on ehkä semmoinen toinen oppi tosiaan, että sitten kun näitä roolivaihtoja tehdään, niin niiden pitää olla totta ja oikein. Tukea annetaan ja sitä saadaan, mutta että sitä vastuuta tavallaan, joka eri roolien kautta tulee, niin sitä ei voi olla kahdella ihmisellä, vaan se on vaan aina sillä, kuka sen vastuun silloinkin kantaa.
Toi on ollut iso kohta jotenkin, jos ajattelee, että, eli jotenkin kuulostaa, että hän ei ottanut sua johtajakseen, vaan ikään kuin edelleen seurasi sitten sitä sun isän visiota, mutta sun isä otti sut johtaja, niin kuin tavallaan näytti, että sä oot se, joka nyt johtaa.
Joo. Ja tämä henkilö siis ei tehnyt sitä pahuutta missään tapauksessa, vaan hän vaan ei pystynyt ikään kuin ymmärtämään tavallaan sitä muutosta, mikä tuli.
Ja jotenkin kiinnostavaa se, että noita on, jos ymmärsin oikein, niin noita on niin kuin monta noita eri roolivaihdoksia alkaen siitä, että ensin sanoit, että isä oli yrittäjä ja sä olit vaan niin kuin yksi isän lapsista ja sitten töissä ja sitten johtorooleissa siellä ja sitten jossain kohtaa itsekin omistajana ja silti siellä töissä. Et miten nämä erilaiset, miten nämä on niin kuin poikennut toisista? Jos toi oli yksi näistä muutoskohdista, niin miten sä oot kokenut nämä muut muutokset?
No itse asiassa hirvittävän iso muutos oli kanssa se, että kun lopetin toimitusjohtajana ja siirryin ikään kuin tavallaan niin kuin sitten omistajavastuussa omistajahallitukseen, niin ymmärsin, että vasta siinä vaiheessa ymmärsin, että olen omistaja. Siis, että mitä on olla omistaja.
Eli se oli joskus 2014 vai
2013.
Siirryit. Ja eikö tämä omistajuus ollut kuitenkin tehty jo 2000?
Oli. Joo. Mutta tavallaan se, että sen omistajan ja toimitusjohtajan roolit, kun oli yhdessä, niin ensisijaisesti oli toimitusjohtaja.
Okay.
Ja sitten vasta tavallaan, kun siitä irrottu sitä toimitusjohtajuudesta, niin ymmärsi tavallaan, että mitä se omistajuus itsessään, niin kuin, että minkälainen vastuu jo se on. Ja se on ehkä semmoinen, että perheyhtiössähän on aina näitä evoluutiovaiheita, että justiin nämä omistajuuden muutokset, roolimuutokset töissä, hallituksissa, muissa, niin ne on todella tarkkoja paikkoja aina niin kuin huomata tavallaan se, että yleensä sit, kun sä otat itse jonkun vastuun vastaan, joku toinen siitä luopuu. Ja se elementti ikään kuin puuttuu tämmöisestä, mitä mä sanon, tämmöisestä ammattimaisesta yrityksestä, jossa on vaan ikään kuin pörssiyhtiö tai omistaja, jossa ei ole läsnä. Koska silloinhan, kun toimitusjohtaja lähtee, niin se lähtee. Tai hallituksen puheenjohtaja lähtee, niin se lähtee. Mutta perheyhtiössä, niin ne ihmissuhteet on ihan yhtä tiiviit ja läheiset siinä, että ne roolimuutokset pitää oikeasti niin kuin miettiä sillä tavalla, että ne on oikein ja totta, ja että pystyy sitten jättämään sen vanhan tontin ja antamaan sen tilan sille uudelle vastuunkantajalle. Ja aina tulee törmäyksiä. Se on ihan, että pitää lähteä siitä, että koska törmätään. Ja sitten vaan todetaan, että ai niin, näinhän se olisi pitänyt mennä ja sori, että tästä opittiin.
Eli luopuu, mutta jää niin. Olemaan läsnä ja sitten siitä tulee ne törmäykset.
Niin, muistaakseni mä oikein, että sä pidit jonkinlaisen NS-sapattivuoden siinä kohdassa tai jotenkin, että sä lähdit perheenä matkustamaan.
Joo, mä koin sen tosi tärkeänä tavallaan sen, että mä aina sanoin, että mä haluan irti tästä matkailupäästä, että koska mä olin koko elämäni tehnyt pelkkää matkailua. Ja sitten olin sitoutunut jo siihen, kun mä lähdin sen sapatille, että sitten mä otan sen meidän omistajahallituksen puheenjohtajuuden. Ja sitten kun mä tulin takaisin, niin sitten mä lähdin opiskelemaan itse asiassa semmoista Family Business EMBAtä, joka oli ihan huikea 1,5 vuoden matka 9 muun perheyrittäjäkollegan kanssa, jotka oli ihan ympäri maailmaa Saudeista ja Jeme tuolta Tansaniasta ja Venezuelasta ja Reunionista ja Egyptistä ja muuta. Ja se oli semmoinen valtava oppi tavallaan siitä, että kuinka asiat ovat niin erilaisia, kun niitä katsoo eri kontekstista, mutta ne ei ole oikein tai väärin. Ja tavallaan, jos ajattelet näitä muslimeita ja muita, jotka siellä oli mukana, ja sitten meikäläinen skandinaavinen tasa-arvoa edustava
nainen,
niin se oli meille kaikille.
Kyllä. Olitko ainoa nainen?
Yksi toinen nainen oli, joo. Ranskasta. Niin mutta sen jälkeen tietyllä tavalla ymmärsin sen, että että okei, me oltiin eri puolilta maailmaa, eri kulttuureista, ajateltiin eri lailla, mutta ihan samalla lailla mä jotenkin ajattelin, että me 5 sisarusta, että vaikka me ollaan samasta perheestä, niin me saatetaan ajatella hyvin eri lailla eri asioista, eikä sekään oikein tai väärin, vaan me vaan ajatellaan asioista. Eli joku on hyvin vahvasti niin kuin riskiä hakeva, toinen taas hyvin vahvasti riskiä karttava esimerkiksi. Mm-hmm. Joku toinen haluaa edetä nopeasti ja spontaanisti, joka toinen haluaa harkita pitkään. Se on valtava rikkaus itse asiassa, että kun se sellaisena ottaa. Että sen voisi ajatella, että se ahdistaa, mutta itse asiassa se on valtava rikkaus.
Tulee mieleen, että toi ei ole mikään helppo kuvio, että on 5 sisarusta ja nyt kun sä kuvaat, että teillä on myöskin erilaisia näitä, niin psykologina on pakko kysyä ja olla kiinnostunut siitä, että mikä teidän äidin rooli oli ja miten hän kasvatti teitä?
Äidin rooli oli totta kai niin kuin pitää perhe käymässä ja kukkumassa, kun isi oli töissä ja reissussa ja teki omaa hommaa. Plus äidin itse asiassa rooli on myös elättää meidät, koska Jussin kaikki rahat meni yrityksiin. Ja kaikki hänen, että hän kasvatti näitä firmoja. Ja äitihän oli hammaslääkäri ja piti omaa praktiikkaa ja hän myös kävi kaupassa ja osti ruuat meille. Ja sitten hän oli ikään kuin tavallaan se perheen, arkiperheen pää. Valtava luottamus meihin lapsiin hänelläkin ja tosiaan kohteli meitä, että sekä isä että äiti kohteli meitä aina hyvin tasa-arvoisesti. Ja mä tuossa äsken taisin, jos aloitettiin tässä, niin mainitaan, että meillä se tasa-arvo ei tarkoittanut siis semmoista, että jos on yksi kakku jaettavana, niin siitä tehdään 5 tasan samankokoista palaa, vaan se tarkoitti sitä, että jos joku jollain oli tänään ollut huono päivä, niin se sai varmaan 2 palaa sitä kakkua, koska se tarvitsi ne tänään, ne 2 makeata kakupalaa, ja joku toinen ei tarvinnut enää yhtään kakupalaa. Kun me kaikki tunnistettiin se, että meitä käsiteltiin hyvin tasa-arvoisesti, niin se kesti tavallaan hyvin erilaisen niin kuin ajatuksen arjessa. Mä en päästä sitä kiinni tästä niin, mun ajatuksesta. Mutta.
Niin kuulostaa siltä, että kun tasa-arvohan on se usein niin kuin työyhteisössäkin, yrityksessä ylipäätänsä se usein koetaan eri tavalla, että joku kokee, että tasa-arvo on sitä, että kaikki asiat tapahtuu kaikille ihmisille samalla tavalla. Ja sitten taas toinen näkökulma on juuri se, että tasa-arvo on sitä, että otetaan yksilölliset näkökulmat huomioon.
Mä kyllä tätä jälkimmäistä kannatan vahvasti, koska se, että joku toinen tarvitsee hirveän paljon aikaa sille, että selitetään miksi tai kuinka, ja joku toinen taas ei voisi vähempää kiinnostaa, vaan riittää, että annetaan ohjeet. Ja samalla lailla niin kuin perheessä, niin joku toinen joutuu joskus vaikeuksiin, toinen toisaalta vaikeuksiin, erilaisiin vaikeuksiin, ja joku toinen onnistuu toisessa, ja joku toiselle kesti vähän kauemmin, että
niin kuulostaa jotenkin siltä, että te olette tullut jotenkin yksilöinä nähdyksi, että vaikka isä teki varmasti pitkää päivää ja oli kaikki projekteja, niin että siellä perheessä on ollut semmoista kokemusta, että
te olette olleet kuitenkin juuri se äidin rooli. Tämä psykologin näkökulma, että jokainen tuli yksilön kohdatuksi, kuulostaa itse asiassa juuri siltä, miltä se tuntui.
Niin.
Ja jotenkin huomaa, että minua jää kiinnostaa se, kun sä molempien osalta painotit sitä, että kuinka paljon he luotti teihin. Et miten semmoinen, tai kuulosti, että siihen oli myös jotenkin ehkä ristiriitainen kokemus, kun sä sanoit jotenkin sitä, että tätä niin kuin etupainotteista luottamusta ja miten sitä sitten lunastaa tai miten voi luottaa sitten samalla lailla eteenpäin muihin. Niin mitä sä ajattelet tästä luottamuksesta, mitä se herättää?
Niin, mä ehkä tarkoitin tavallaan sitä, että yrityspuolella esimerkiksi se oli jopa pelottava välillä, kuinka paljon me saatiin niin kuin vastuuta ja valtaa Karjussin kanssa, erityisesti silloin matkailupuolella. Niin olisi voinut käydä huonostikin. Mutta en mä tiedä, onko se myös ollut sitten niin, että jos mä ajattelin sitä luottamusta, niin meitä on ollut niin monta, että ei ole myöskään vanhemmilla ollut ehkä aikaa katsoa meidän perään niin aktiivisesti, jos meitä olisi ollut yksi. Et ehkä se on tämmöinen evoluutio tässäkin mielessä ollut, mutta se on tuntunut hyvältä.
Ja siinä kun Raija Tapio oli meidän podcastissa vieraana muutamia jaksoja sitten, niin silloin kun keskustelin hänen kanssaan, niin jotenkin siitäkin välittyi valtavan paljon se, että te omistajina niin kuin olette vaan ainakin luottaneet häneen ja myöskin luottaneet vaikka tässä kohdassa nyt, kun hän päätti jäädä pois, että jotakin semmoista, niin kuin, muistin jo silloin, että mä olin niin kuin tippalinssissä, kuuntelin sitä, miten hän kuvasi teidän perhettä, että jotakin siitä kyvystä luottaa, niin ikään kuin se olisi teidän niin kuin DNAssa.
Joo, itse asiassa yksi hirveän tärkeä elementtihän siinä on tavallaan se, että kyetään puhumaan aidosti asioista, jotka on myös tosi vaikeita. Ja sehän on semmoinen, joka vaatii ihan valtavasti niin kuin sitä aikaa. Että sä et voi niin kuin Teamsin yli tai puhelinpalavereissa keskustella sellaisia asioita, jotka vaatii tavallaan sen läsnäolon. Että me esimerkiksi omistajana tehdään tosi aktiivista työtä. Että meillä on ihan niin kuin, onkohan meillä 9 kokousta vuodessa, jotka on minimissään 4 tuntia. Sitten meillä on semmoinen 2 päivän strategiapäivät aina. Ja sitten meillä on valtava määrä näitä tilaisuuksia, jotka on Aho Groupin infopäiviä, seminaareja, rapujuhlia perheen kanssa. Ja tavallaan, että niitä oikeasti tietoisesti rakennetaan niitä kohtaamisia. Ja sitten sellaisia kohtaamisia myös, jos on aikaa keskustella asioista ja käydä sitä vääntöä, koska eihän tämä niinku helppoa ole. Et jos semmoinen kuva tulee, että tämä on niinku, ihan niinku tästä piece of cake. Niin
no siis psykologina voin kuvitella, että se ei voi mitenkään olla helppoa. Niin.
Mikä muu? Sä sanoit, että se tietoisesti on rakennettu tilaa ja aikaa otettu siihen. Mikä muu teitä on auttanut siinä, että te olette pystyneet menemään kohti sitä, mikä on vaikeaa ja keskustelemaan siitä?
Yksi, jonka mä nostaisin ehdottomasti esiin, on tavallaan se ulkopuolinen luottoihminen, joka meillä on ollut niin onnea ollut matkassa. Eli nimenomaan nyt tällä yrityspuolella. Eli sen mä koen ihan välttämättömäksi meidän keississä. Eli koska perheessä ja perheyrityksessä omistajien kesken, niin siellähän tunteet tulee hirveän herkästi läsnä. Niin sitten kun sulla on ulkopuolinen ihminen aina siinä niin kuin mukana, niin vähän pakko käyttäytyä. niin kuin lähtien niin kuin siitä. Plus kyllä. Sitten semmoinen ihminen, joka niin kuin ymmärtää tavallaan, että niin kuin mä oon joskus kuvannut, että meillä on semmoinen kuin Tuomo Purola, joka oli meillä ensimmäisen kvartaalin 25 vuotta töissä ja nyt hän on eläkkeelle ja meillä on seuraava henkilö tullut siihen matkaan, niin hän oli aina yritysten puolella, eikä ketään meitä vastaan. Eli ne ei henkilöidy ne asiat silloin, kun sulla on ulkopuolinen ammattilainen, joka oikeasti haluaa, että ne yritykset menestyy. Ja hänenkin ajatuksensa oli koko ajan se, että ne yritykset menestyy ja ne siirtyy taas meidän lapsille. Eli hänellä oli tämmöinen ylisukupolvinen ajatus hyvin vahvasti siellä. Hän oli hirvittävän isossa roolissa, että se luottamus meidän 5 kesken syntyi, koska hän oli siinä, kätilö on väärä sana, mutta että ymmärrätte tavallaan sen, että jos 5 sisarusta tekee kaiken vain 5:stään, niin siitä se jää aika paljon niin kuin näkemättä ja ymmärtämättä.
Oliko hänellä itsellä perheyrittäjyys taustaa vai
ei.
Mikä toi hänelle sen viisauden toimia teidän
se
kanssa?
Se onkin hyvä kysymys. Mä oon aina sanonut, että enkelisen meille lähetti sen Tuoman.
Ja kuulostaa siltä, että teillä on ollut jollakin tavalla kaikkien sit helppo luottaa hänen niin kuin hyvän tahtoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tai
hyvän tahtoisuus on varmaan väärä sana. Hänen ammattimaisuus on ehkä se.
Okay.
Ja tavallaan se halu tehdä asiat oikein.
Joo.
Niin siihen on varmaan ollut kaikilla aina iso luotto.
Joo. Oliko tämä puhuminen, niin kun sanoit, että te käytätte paljon aikaa puhumiseen, niin onko se ollut teille niin kuin jaettu itsestään selvä arvo vai oletteko te jossakin vaiheessa tajunnut, että meidän on käytettävä paljon aikaa?
Kyllä me varmaan tajuttiin sen siinä vaiheessa, kun me sitä sukupolvenvaihdosta ensimmäisen kerran tehtiin, niin meillä oli semmoiset 5 palaverit käytössä.
Mitä se tarkoittaa?
No tarkoittaa sitä, että me oltiin 5:stään. Siellä ei ollut Jussi mukana eikä Eila, eli äitini ja isäni, eikä ketään muutakaan. Eli me ymmärrettiin tavallaan se, että jotta me päästään eteenpäin, niin meidän 5 pitää yhtä köyttä. Että me voidaan ikään kuin vakuuttaa Jussi siitä, että se sukupolvenvaihdos kannattaa nyt tehdä. Ja me kaikki 5 ollaan samaa mieltä, niin ei päässyt minkäännäköistä kiilaa syntymään siihen. Totta kai me viisi ei välttämättä oltu aina ihan samaa mieltä, mutta me todettiin, että nyt meidän pitää löytää se yhteinen näkemys ja tahtotila.
Eli te ikään kuin liittoudutte ensin keskenään saadaksenne isän luottamaan siihen, että tämä kannattaa tehdä.
Tai? Niin, siis se liittoutuminen on nyt ehkä vähän niin kuin ruma sana, mutta että ymmärrettiin tavallaan se, että meidän täytyy yhdessä niin kuin tehdä nämä asiat ja yhdessä olla samaa mieltä, jotta me saadaan nämä asiat etenemään. Mm. Koska Jussi yrittäjänä, niin ei hän oli ihan inhimillinen ihminen, eli totta kai luopuminen vallasta tai vastuusta ja yrityksistä ja päätösvallasta, niin ei se ollut hänelle helppoa.
Ja sehän on fysiologisesti ihan kivuliasta, jos me ajatellaan aivojen näkökulmasta, niin ihminenhän on rakentunut saamaan koko ajan lisää resursseja ja siitä luopuminen. Niin.
Kyllä. Ja kyllä meillä oli sitten sellaisia tilanteita, että siinäkin vanhin veli joutui monesti olemaan sitten se sanansaattaja, joka joutui niitä tiettyjä asioita sitten suomentamaan, että tämä nyt ihan oikeasti tarkoittaa sitä. Ja me oltiin niin kuin, että paljon tehtiin, että sitä kautta varmaan syntyi se semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että meidän pitää tehdä paljon töitä yhdessä. Ja sitten Tuomo oli siinä ikään kuin tuomassa sitä systematiikkaa ja muuta siihen. Ja meillä on tänä päivänä, niin me ollaan Aho Groupin omistajahallitus, jossa on ihan niin kuin täyspäivä työ sillä puheenjohtajalla, joka ei oikeastaan hoitaa näitä omistaja-asioita, omistajastrategiat, hallintomallit, siis kolmannen polven ohjelmat, sisäänajot, altistamiset. Et se on niin kuin meillä arvotettu ihan työksi.
Ja oliko se niin, että Kari-Jussi on siinä
roolissa? Kari-Jussi on tällä hetkellä siinä roolissa. Joo. Ja mä olin silloin 6 vuotta siinä. Meillä on sellainen rotaatio, että 3 vuotta ja maksimissaan toinen 3 vuotta.
Okay.
Ja sitten pitää vaihtua. Ja Kari-Jussi oli ensimmäiset 6 vuotta. Sitten oli Anna-Kaija oli seuraavan 3 vuotta, jolloin Anna-Kaija toi nämä sukupolvenvaihdosasiat, koska hänen lapsensa vanhimpia. Ja sitten mun aikana rakennettiin tämä hallintomallit ja omistajastrategia versio 2, ja nyt sitten Kari-Jussin 3-vuotiskausi on käynnissä, ja katsotaan sitten, kuinka tästä eteenpäin. Mutta että oleellista on tavallaan se, että ymmärtää sen, että se omistaminen on työtä.
Joo, just nimenomaan tuosta piti kysyä. Kerro tuosta lisää. Sä sanoit, että sä oivalsit jossain kohtaa sit sen johtamisen jälkeen, että mitä tämä omistaminen nyt sitten oikein on. Niin mitä se on?
Ymmärsin sen, että vaikka mä oon luopunut toimitusjohtajuudesta ja mulle ei mukaan ole vastuuta, niin omistajan vastuu mulle edelleenkin jää. Mm. Ja omistajan vastuulla on nimenomaan esimerkiksi tämän perheyhtiössä niin on muodostaa tämä yhteinen omistajan tahto. Et sitten kun meillä omistajan vastuulla on myös ikään kuin varmistaa hallitusvalinnat, eikö niin, eli joko itse olla siinä aktiivisesti valitsemassa niitä tai muodostaa sellainen nimitystoimikunta, joka tekee niitä valintoja, jonka omistajana parhaaksi näkee. Ja sitä vastuuta ei aidosti voi siirtää, sitä omistajan vastuuta. Ja siinä se on ihan oikeasti, vaatii aika paljon aikaa se, että saadaan sellainen omistajan yhteinen tahto määriteltyä, koska sitten kun se ulkopuolinen hallituksen puheenjohtaja aloittaa sen työnsä ja hallitus aloittaa työnsä, niin kyllä ne ensimmäisenä kysyy omistajilta, että minkälaiset odotukset teillä on, mitä te haluatte.
Jotenkin toi suhde ja suhtautuminen tuohon on niinku kiehtova, kun sä puhut esimerkiksi siitä, että ensimmäinen tai yksi kvartaali on niinku 25 vuotta, niin se omistajan suhde tai omistajan yhteys siihen yritykseen, niin jotenkin se kiehtoo, että mistä se on niin kuin lähtenyt liikkeelle. Että jos Kari-Jussilla se on ollut niin kuin tämmöinen, että hän pitää ottaa kantaa se vastuu, ja sitten teillä muulla on niin kuin ruvennut rakentua muulla tapaa suhde siihen yritykseen tai siihen yhtiöön, niin mistä siinä on kysymys se tavallaan tämä niin kuin pitkäaikainen yhteys tähän yritykseen?
Se on itse asiassa semmoinen juttu, että tämmöisessä niin kuin meidänkin tyyppisessä tilanteessa, niin siitähän tulee niin kuin yksi perheenjäsen siitä yrityksestä tai niistä yrityksistä.
Hauskasti sanottu.
Että että se on läsnä ruokapöydässä siinä meidän, se on läsnä niin kuin lomamatkoilla, se on niin kuin, yritykset oli jotenkin elimellinen osa teidän perhettä. Ja Ja jos se tulee sillä tavalla, että se koetaan, että se on hyvästä, niin sehän on aika mahtava asia, että se on niin kuin rikkaus, että on tämmöinen ylimääräinen perheenjäsen kuin yritys. Niin ja itse asiassa, niin, jos ajattelee, että meillä ei olisi tätä perheyritystä, niin ei meidän sisarusten varmaan, ei meidän välit olisi näin hyvät kuin ne nyt on, koska me ei tehtäisi sitä työtä yhdessä ja haettaisi niitä kompromisseja ja haettaisiin niitä ratkaisuja, millä se meidän yhteinen yritys voi hyvin. Et se on niin kuin positiivisesti pakottanut meidät tekemään valtavan paljon töitä yhdessä. Ja ei ole aina ollut helppoa. Välillä on ylä- ja alamäkiä niin kuin kaikissa parisuhteissa ja perhesuhteissa, niin yrityssuhteissa ihan samalla lailla. Mutta että se on kyllä valtava. Mä koen sen valtavan rikkaudeksi. Tämä on niin kuin hauska. Kun on totta kai näissä perheyritysten tilaisuuksissa ollut paljon itsekin puhumassa ja sitten on joskus jäänyt kuuntelemaan seuraavaa tai edellistä puhujaa. Ja mä oon aina todennut, että meille tämä tasaomisteinen 20-20-20-20-20 jako on ollut ihan loistava, että tämä toimii hyvin. Ja sitten seuraava kertoo, että me ei missään tapauksessa, että tämä on ainoa tapa, joka on meillä oikein, on se, että aina jos tulee toimitusjohtaja perheestä, niin sillä järjestetään se enemmistö siitä yrityksestä. Et siihen liittyy tavallaan se omistajuus sen toimitusjohtajan lisäksi. Ja nämä on tosi hauskoja, koska se on heidän perheessään ainoa oikea tapa. Ja se on kaikille niin kuin hyväksytty ja muuta. Et nämä on niin kuin tosi mielenkiintoisia, koska ei ole siis oikeata ja väärää, vaan on vain kullekin perheelle tai suvulle tai muulle ominaiset ja sopivat tavat. Ja se on toisaalta tekee tämän tosi rikkaaksi.
Eli kuulostaa siltä, että tämä yritys on tavallaan teidän yhteinen toiminnan kohde, joka niin kuin haastaa teitä pitämään sitä yhteyttä hyvän laatuisena. Että jos ei, niin kuin sä sanoit, että jos ei sitä olisi, niin te ette varmaan olisi näin paljon tekemisissä.
Niin, varmaan meillä olisi ihan hyvät suhteet, mutta että en mä sitä, ja jollain tavalla niin kuin se yhteinen kiinnostuksen kohde on tavallaan se yrityksen, kaikki me halutaan, että se yritys menestyy, eikö niin? Ja osa tätä omistajuutta itse asiassa on aina niin kuin pohtia sitä, että ollaanko me oikeat omistajat tälle yritykselle. Koska sitten, jos me ei ollakaan enää kiinnostuneita, me ei olla niin kuin nälkäisiä katsomaan, että mikä se seuraava vuosikymmenä että yritykselle voisikaan tuoda. Ja halu kasvaa, kehittää, ollaan kiinnostuneet siitä, ketkä on siellä hallituksessa, onko siellä nyt oikeat ihmiset, tekeekö nyt varmasti kaikkensa tämän meidän yrityksen eteen. Niin jos meiltä tämä palo häviää, niin sitten meillä pitää miettiä, että ollaanko me nämä oikeat omistajat. Mutta niin kauan kuin me saadaan tämä palo pidettyä yllä ja sitten sitä paloa tartutettua seuraavaan polveen, joka toivottavasti on myös näistä kiinnostunut, niin kauan me uskotaan, että me ollaan oikeat omistajia.
Millä tuommoista paloa itsessä ylläpitää ja miten sitä tartuttaa muihin?
No tekemällä. En mä tiedä. Siis sehän on tavallaan, että niin kuin mä sanoin, että me kaikki kutsuja itsemme omistajayrittäjiksi, koska me koetaan olevamme yrittäjä, vaikka me nyt välttämättä ollakaan siellä enää hihnalla. Ja kolmannen polven osalta taas me ollaan ihan tietoisesti niin kuin rakennettu sitä sillä tavalla, että niillä on mahdollisuus tutustua näihin yrityksiin. Se on totta kai hirveän paljon systemaattisempaa tänä päivänä kuin oli aikaisemmin. Eli meillä on tämmöisiä tilaisuuksia, jossa he kuulee toimitusjohtajia tai markkinointijohtajia ketä nyt kuuleekaan näiden käy tutustumassa yrityksiin, tekee niissä TET-jaksoja, kesätöitä ja näin päin pois, että heillä on niin kuin mahdollisuus olla näiden yritysten kanssa niin kuin lähellä. Ja graduja.
Eli teillä on siellä nyt kolmatta polvea 13 serkusta, niin minkälaisia haaveita teillä liittyy teidän sukupolvella siihen, että mitä he haluaisivat niin kuin tehdä tulevaisuudessa?
No varmaan meidän toive tavallaan on ensinnäkin se, että jokainen löytää sen oman elämänsä ja oman ammattinsa ja oman uransa sillä tavalla, oli se sitten perheyhtiössä tai sen ulkopuolella, että niistä kasvaisi onnellisia kansalaisia ja onnellisia suomalaisia. Se on varmaan kaikkien niin kuin ensisijainen tavoite ja toive. Ja sitten, että jos näillä yrityksillä voi olla siinä roolia mahdollistamassa heidän sellaista elämää, kun he haluaa, ja niin se on totta kai hieno. Me ollaan itse ajateltu se niin, että meidän päämääränä tavallaan jatkaa Jussin työtä suomalaisen hyvinvoinnin niin kuin eteen. Ja tavallaan se, jos mä ajattelen tätä matkailukenttää, niin sehän luo hyvinvointia meille itsellemme ja asiakkaille ja tota alueelle, jos ne toimii, ne on tosi isoja työllistäjiä ja terveydenhuoltosektoriin sitten yhtä lailla. Et tietyllä tavalla se eetos on meillä aika niin kuin, että siihen on helppo yhtyä. Ja tota, toivotaan, että kolmas polvi haluaa sitä työtä jatkaa. Mutta niin kuin totesin, niin varmaan meillä kaikilla on niin vanhempina ensisijaisesti se, että niistä tulisi itsessään itsenäisiä, onnellisia, löytäisivät paikkansa tässä maailmassa. Ja se on kaikista tärkein.
Sä kuvasit jotenkin tuossa aikaisemmin sitä, että on myös ollut sitä, että työntekijöillä on vaikea ottaa vastaan. Tai siis tässä roolivaihdoksessa sä puhuit siitä, niin miten nämä serkukset on niin kuin otettu vastaan nyt jo tässä kohtaa? Niin kuin miten tämä kokemus siitä, että...
Tarkoitatko sä yrityksissä?
Niin, yrityksissä.
Tai siis tässä...
Siis että mitä mä nyt kysyisin tämän jotenkin selkeästi, että tämä suhde, mikä heillä on sitten nykyisiin muihin työntekijöihin ja teidän suhde, kun teillä se on ollut hyvin lämmin läheinen suhde ja teitä niin kuin arvostetaan tosi korkealle, niin miten semmoinen rakentuu?
No ensinnäkin nämä yrityksethän on ihan hirveän erilaisia nykyään kuin oli silloin ja nämä roolit myös, mihin nämä kolmas polvi on tällä hetkellä toistaiseksi tullut, on ollut tämmöisiä avustavia tai määräaikaisia tai tämän tyyppisiä, että se on totta kai ihan eri, mutta se, minkä mä olen ymmärtänyt sieltä näiltä ulkopuolisilta toimitusjohtajilta tai vastuuihmisiltä on se, että se koetaan valtavan arvokkaaksi, että ne kolmannen polven porukka on siellä niin kuin hihnalla ja näkyvissä, että se läsnäolo, joka heidän kauttaan tulee, tavallaan perheen läsnäolo tulee sinne yrityksiin, niin koetaan valtavan arvokkaaksi, mikä on aivan ihanaa.
Eli sä kuvasitkin, että teillä on erilaisia tilaisuuksia vuositasolla ja mitä te tapaatte Rukalla jouluna ja sitten teillä on rapujuhlat kesällä ja käytte Alpeilla hiihtämässä ja monenlaista niin kuin aktiviteettia, niin onko se rakentunut niin kuin ajan kanssa nämä traditiot vai onko se semmoista niin kuin systemaattista tietosta, että vuosikellossa on tämmöisiä tapahtumia?
No varmaan traditiota on se rapujuhla. Se liittyy ukin, eli isän heinäkuussa oleviin syntymäpäiviin, jotka on aina juuri sen rapukauden alussa. Ja niitä on Villingissä vietetty, en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, mutta ne jatkuu edelleen. Että se on niin kuin traditio. Ja sitten tuo Alpimatka oli semmoinen, että kun... Tuossa käytiin läpi, että Jussi teki aikana aika hurjasti töitä, niin sitten kerran vuodessa me kuitenkin mentiin yhdessä Alpeille, johon yleensä tosiaan joku hissin hankinta, matka tai muu saatiin sopivasti yhdistettyä, mutta
kas kummaa.
Kuitenkin niin se on ehkä semmoinen, jota me ollaan nyt ylläpidät, mutta muuten tämä on...
Oletteko kyllä... hankkinut hissejä tässä viime aikoina?
No ei, kyllä ne sitten tehdään eri reissuilla. Niin, mutta muuten niin kyllä se niin kuin hirveän systemaattista on nykyään tavallaan se, että et ymmärretään tavallaan se, että jotta nämä kolmas polvi pystyy sitä työtä yhdessä tekemään, niin heidän pitää oppia tuntemaan toisensa ja oppia niin kuin tavallaan arkipäivän yhteyksiä ylläpitämään. Ja toisaalta sitten myös vähän vaaditaan tavallaan sitä, että kun tulee kokouskutsuja tai kun tulee näitä, niin niihin pitää ilmoittautua. Tämä nykynuorten elämä on kyllä aika, mitä mä sanoisin, toisenlaista kuin meillä, että onko se sitten WhatsAppilla vai millä Doodlella tai... Näitä välineitä on ihan miljoona, mutta tavallaan se niin kuin, systemaattisuus siihen, että esimerkiksi vastataan siihen, että ollaanko tulossa vai ei. Niin,
eli tekeekö nämä ihan nuorimmaiset? Eikö siellä ole jotain 10-vuotiaita vielä nuoria?
On, mutta kaikki pyritään niin kuin, saamaan siihen mukaan, että täytyy se oma pieni vastuunsa kantaa. Jos se vastuu on vaikka sitä, että ilmoittaudutaan poissa olevaksi tai muuta, niin se on yhtä tärkeä kuin ilmoittautuu läsnäolijaksi. Tietyllä tavalla niin kyllä se hirveän systemaattista on tänä päivänä. Meillä on 3 tilaisuutta ehkä vuodessa, johon nämä nuoret on niin kuin kutsuttu. Ja sitten on nämä tietyt tilaisuudet, joihin täysikäiset on kutsuttu. Esimerkiksi A-Groupin tämmöinen seminaari, joka on johdolle ja hallinnolle, hallituksille. Niin sinne saa tulla sitten täysikäiset kolmannen polven jäsenet mukaan. Ja pientä. Mutta muuten ollaan pyritty siihen, että että kun näitä tilaisuuksia on ollut, kun ne aloitettiin tämä 3 päivän ohjelma, niin kaikki oli tervetulleita. Mm. Ja silloin kun pienin oli varmaan 5-6-vuotias, kun ne aloitettiin, niin siellä oli iPadin mukana ja se oli siellä nurkassa piirtelemässä omia juttujaan ja muuta. Mutta ne oli mukana. Mm. Et ne ei jätetty pois ja mä luulen, että se on kyllä tosi tärkeää. Mm. Semmoisen neuvon antaisin kyllä kaikille perheyrityksille, jotka haluaa tavallaan sitä yhteisöllistä vaalia, niin se ei ole helppoa ihan rehellisesti. Sitten kun sä rupeat niitä agendoja tekemään ja miettimään, että mikä on se niinku asia-agenda, ja sitten sä tiedät, että sun kohderyhmässä on 5-27 vuotta, niin siinä saa niinku pikkasen miettiä, mutta että se on kantanut.
Niin jotenkin kuulostaa siltä, että miten siinä saa sen kokemuksen heille kaikille, että he on tärkeitä, niin toi on varmaan osaltaan luo sitä, vähän niin kuin mitä teidän äiti teki teidän kanssa, että te tulitte nähdyksi niin kuin yksilöinä, niin te rakennatte tota jotenkin pitkäjänteisesti, että he on, että heistä jokainen on tärkeä, eikä vaan vaikka se, joka on nyt vanhin tai jotain.
Joo, ja sitten siinä tulee toisaalta se, että sitten taas ne, jotka ovat niitä vanhimpia ja tarvitsevat sitä tietoa, nyt pitää ruveta miettimään tavallaan myös sitä, että täytyy myös olla niitä tilaisuuksia, joissa ihan oikeasti he pääsevät. Niin kuin, ja sen takia meillä se hallitusharjoittelu on sellainen, jossa on nyt jo, olisiko nyt 3. vai 4. serkku tulossa mukaan. Eli ensin pitää käydä hyvä hallituksen jäsenkurssi ja läpäistä ne ja siitä hakea avoimella hakemuksella hallitukseen, johonka haluaa tulla mukaan, perustella se ja sitten se on 2 vuoden tämmöinen hallitusharjoittelupesti, jossa he pääsee sitten ihan oikeasti näkemään, että mitä se hallitustyö esimerkiksi on.
Mä haluan vielä kysyä tämän sun rooli perheyrityksessä tai perheyritysten liiton puheenjohtajana, että miten sä haluat siinä nyt kontribuoida tuossa roolissa tähän kenttään, ennen kuin mennään näihin meidän vakiokysymyksiin?
No itse asiassa niin mä nimenomaan haluan vahvistaa tätä omistajuuden ymmärrystä ja se omistajaosaamista. Eli tietyllä tavalla, että se omistajuus on työ. Ja siihen pitää ymmärtää, antaa riittävästi. Se, että on yrittäjä, niin se on niin kuin yksi peli. Mutta sitten kun tulee ikään kuin tämmöinen keissi, jossa se yrittäjä luovuttaa sen seuraavalle polvelle ja tulee useampia omistajia, niin se on oikeasti tosi iso muutosvaihe. Ja se ei niin kuin onnistu vahingossa. Ja tavallaan se ei myöskään onnistu vahingossa, että sitten se uusi porukka oppii tekemään yhdessä töitä, haluaa tehdä yhdessä töitä ja kasvattaa samalla menestyvää yritystä. Niin se on tavallaan se mun eetos ehkä tässä 3-vuotiskaudella, että saadaan se omistajaosaaminen. Se on hirveän hyvä hapes, perheyritysten liittokin ja hirveän hyviä valmennuksia. Ja se on mahtava paikka sen takia, että kun siellä on tämä Chatham House rule näissä keskusteluissa ja siellä käydään paljon keissejä. Ja niiden keissien kautta, jotka on hyvin avoimia, niin siellä käydään myös niitä kipuja läpi ja saa ymmärryksen siihen, että hittosoika, että eihän me ollakaan ainoa, jolla on tällaisia haasteita. Ja noikin on selvinnyt siitä. Ai ne on tehnyt noin, ja tollakin lailla voi ajatella. Niin se on semmoinen yhteisö, jota sä et mistään muualta voi saada sitä apua, minkä saa sieltä. Ja tavallaan sen ymmärtäminen, että se omistajuus on oma työnsä ja oma roolinsa, niin se on tavallaan semmoinen, jonka mä toivon, että tulee vahvasti nyt tämän 3-vuotiskauden aikana vielä niin kuin arvaan.
Eli kuulostaa arvaan siltä, että teillä on tosi vahvaa niin kuin keskenäistä luottamusta, että tämä chat-rule tai tämä, niin eli jos sä vielä sanot, että mitä se tarkoittaa, koska se oli ainakin mulle terminä uusi.
No siis se tarkoittaa tavallaan sitä, että kun kuulee tavallaan, jokuhan aina kertoo sen keissin, niin oleellista on tavallaan se, että siitä geneerisesti, että hei, mä opin tällaisen asian ja mä ymmärsin, että näinkin voi tehdä, niin sen voi kertoa, mutta ei voi kertoa lähdettä. Mm. Kuka kertoi, mikä firma. Ja tämähän on semmoinen, jota voi käyttää monessa, missä tahansa poliittisessa keskustelussa tai muussa, niin se on valtavan arvokasta, että sä pystyt sen opin ottamaan ja kertomaan sen opin tai ymmärryksen, mutta että se lähde jää niin kuin piiloon.
Joo.
Ja se on valtavan tärkeä teema silloin, koska itsekin kun mä oon siellä puhumassa, niin mä puhun hyvin avoimesti. Ja siitä tulee se palaute, että vau. Mutta enhän mä voisi puhua sillä tavalla, jos ei se olisi perheyritysten liiton tilaisuus, koska mä tiedän, että perheyritysten liiton tilaisuudessa on perheyritysten liiton jäseniä. Niin tämä on ehkä semmoinen, joka tämä perheyritysten jäsenyys, joka tulee nimenomaan sit siinä vaiheessa, kun se sukupolvenvaihdos on suunnitteilla tai se seuraava polvi on omistaja, niin se apu tulee nyt juuri siihen vaiheeseen plus siitä eteenpäin.
Joo, todella tärkeää. Ja toi on niin kuin iso viesti tämä, että se ei niin kuin onnistu sattumalta.
Ei. Ja se vaatii työtä.
Mm. Todella.
Ja sitten ehkä se tavallaan, mikä on myös niinku hirveän tärkeää, että kun jos hyväksyy tavallaan sen, että se omistaminen vaatii työtä, niin sitten puhutaan tavallaan semmoista niinku omistajuusosaamisesta tai työstä sillä tavalla. Mä en tiedä, mikä se oikea termi on, mutta että jos omistaja on vaikka 5 ja 1 tekee niinku tosi paljon töitä tavallaan sen omistajuuden eteen, agendat, kokouskutsut, tiedätkö, valmistelut, niin silloin siitä pitää antaa joku korvaus sille ihmiselle. Et koska se on ihan oikeasti niin kuin vaatii myös aikaa. Ja et me ollaan ainakin otettu se linja, että se on täyspäivätyö. Ja sitten se vaan kiertää. Ja jokainen, siinä on sekin hyvä puoli, että kun se kiertää se vastuu, niin jokainen tietää pääsevänsä sille pallille ja joutuvansa sille pallille jossain vaiheessa. Niin sä et voi niin kuin tavallaan jättää niitä omia hommia tekemättä silloin vain omistajana, vaikka sä oot siellä vaan hallituksen jäsenenä. Niin, koska sitten sä tiedät, että sit kun sun vuoro on ollut puheenjohtaja, niin sä tarvitset niitä muita apua ja silloin sä haluat kontribuoida kaikissa rooleissa se, mikä kulloinkin kuuluu.
Joo.
Kyllä.
Wow. Mä oon niin kuin tosi hienona esimerkkinä jotenkin toivittaja. Mä huomaan, että tulee semmoinen syvä kunnioitus tätä kaikkea kohtaan, mitä sä teet ja mitä te teette perheenä ja sitten myöskin niin kuin perheyritysten liittona, että tosi tärkeää työtä meidän Suomen yhteiskunnankin eteen.
Joo, ja se on ehkä yksi semmoinen toinen asia, jota pitäisi muistaa niin kuin tässä perheyritysten liiton puheenjohtajana ja koko tässä yhteisössä, niin kuin, että me saataisiin ymmärrys tavallaan siitä, kuinka merkittäviä nämä perheyhtiöt on yhteiskunnassa. Ja me työllistetään valtavasti ihmisiä ja sitten me ollaan ennen kaikkea tuolla alueilla niin kuin hirveän usein veturiyrityksiä. Meillä on niin kuin sydän ei pelkästään siihen yritykseen, vaan yleensä siihen paikkakuntaan. Hmm. Ja silloin, jos se pystyy se ketju jatkumaan, niin sehän on sille alueelle niin kuin paras mahdollinen tae tavallaan siitä, että se elinvoima sillä alueella säilyy. Ja siitä tullaan siihen, että minkä takia niin kuin perheyritysten liitto aina välillä sanotaan, että ette puhu mistään muista kuin sit perintöverosta. Niin se on edunvalvonnan näkökulmasta niin kuin aivan valtavan tärkeä, että me saataisiin se perintötilanne ja lahjaverotilanne sellaiseksi, että se pystytään niin kuin hoitamaan se sukupolvenvaihdos
sillä tavalla. Että se mahdollistaa sen jatkuvuuden.
Niin.
Eli se on tärkeä asia. Mm. Todella tärkeä mutta asia.
Ennen kaikkea se niin kuin alueella mä näen sen. Ehkä katsoin vielä tuon Kuusamosta Pelkosen nimeltä käsin, niin mä aina pidän esimerkiksi Pentikkiä hyvänä esimerkkinä siitä, että jos ajattelet, että se on Posiolla valtava keramiikkatehdas, jonka siis logistiikkakeskus on Posiolla. Niin jos se ei olisi perheyritys, niin voi olla, että toiminnat olisi jossain muualla. Mm. Mutta koska heidän ikään kuin DNAnsa on siellä Posiolla ja siinä Lapin luonnossa ja se keramiikkatehdas niin kuin ikään kuin henkii sitä Posion luontoa ja rauhaa ja muuta. Että se on niin vahvasti siinä DNAssa.
Mm. Sillä on iso arvo. Sillä on iso arvo. Kimmo, meidän vakiokysymykset.
Vakiokysymykset.
Reippaasti.
Kyllä. Kiinnostaa nämä 2 vakiokysymystä. Eli ensin se, että mikä on ollut sun joku sellainen kokemus, missä yhteisö on ollut rikki tai mennyt rikki tai ollut heikko?
Niin sanotusti huono yhteyden tai vuorovaikutuksen kokemus.
No mä sain nämä ennakkokysymykset, enkä mä oikein keksynyt, miten niihin pitäisi niinku suhtautua, kun mä en tiedä, onko se niin, että onko se yhteys heikko vai rikki, vaan se, että asiat on joskus vaan niin helvetin vaikeita. Mm. Että esimerkiksi tämmöiset roolimuutostilanteet, jotka on sellaisia, jotka niin kuin on edessä, mutta joita ei välttämättä haluttaisikaan toteuttaa. Ja sitten kun sitä keskustelua käydään, että onko tämä nyt tasapuolista ja onko tämä välttämätöntä ja muuta, niin siinä helposti jää sellaiseen Et tietyllä tavalla taas kerran, että siihen pitää antaa niin paljon aikaa siihen keskusteluun ja siihen ymmärrykseen ja siihen kuunteluun ja siihen etenemiseen. Et yleensä se ei ole huonoa vuorovaikutusta, vaan se on se, että ei ole kuunneltu eikä annettu sitä aikaa ja haluttu ottaa sitä ymmärtämistä. Että se prosessi ei ole mennyt oikein. Mm. Että on yritetty oikoa.
Hyvin sanottu. Mm.
No mikä se olisi se tähtikokemus, yhteyden tähtikokemus, huippukokemus?
Kyllä mä sanon, että se on tavallaan tämä meidän viiden pitkäaikainen yhteistyö. Että tästä tulee melkein tippalinssiin, mm. mutta niin. se on niinku tavallaan semmoinen kokemus, joka on niinku ihan huikea, että kaikista näistä vaikeuksista niinku huolimatta, että välillä on ollut tosi vaikeaa, niin aina on päästy palaamaan jotenkin siihen, että vitsi kun tämä on kivaa. Mm. Mm. Vitsi kun tämä on kivaa, vitsi kun nämä firmat on makeita, vitsi kun me saataisiin nämä seuraava polvi innostumaan tästä ja jatkamaan tätä Jussin DNAta.
Mm, toi on tosi koskettavaa jotenkin oman työn kautta, kun paljon on niissä monissa vaikeissa keskusteluissa, niin se tietää, että ne ei todellakaan ole helppoja. Ja sitten jotenkin se, että toi mikä huokuu tässä koko sun jutusta, että vähän niin kuin, että it's worth it, että se on sen arvosta, vaikka se onkin niin kuin hankalaa, niin se on tosi koskettavaa tässä teidän tarinassa ja tässä teidän yhteydessä.
Mutta ehkä just se on ihan sama, mikä voitto, jos se tulee liian helpolla, niin se ei tunnu missään. Mutta sitten kun se tulee tavallaan, että tietää, että on tehnyt kaikkensa ja sitten se tulee himaan. Niin. Mm-hmm.
Kiitos Mia, että olit meidän vieraana ja kiitos tästä kohtaamisesta. Tämä oli jotenkin tosi merkityksellistä.
Kiitos. Kyllä, teille.
Kiitos.
Kiitos.